Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kule Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud. Nakukaribisha usikilize dakika 30 za matangazo yetu ya hivi sasa kutoka hapa Washington DC, leo ikiwa Jumatano Septemba 11 mwaka 2018, miaka 11 toka mashambulio ya Septemba 11. Karibuni.
Na msikilizaji, katika nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika mwaka huu wa 2019, basi tunaanza na ripoti kwamba mshauri wa usalama wa taifa Marekani John Bolton hayupo tena kwenye wadhifa huo. Je, mchambuzi wa kisiasa ana maoni gani? Na vile vile katika makala yetu ya vijana utamsikia mmoja wa waanzilishi wa vikundi vya vichekesho cha Ngolobe's Family huko Kenya. Anatoa wito kwa vijana wenzake kuhusu sanaa ya burudani.
Kitu ambacho ningeweza kushauri vijana, kitu cha kwanza heshima kwenye industry, cha pili kuwa na uvumilivu, alafu ya cha tatu ni kuweza ku come up na idea. Lazima ukuwe na idea ambayo itakubalika na community nzima.
Na msikilizaji, ripoti hizi na nyinginezo utazipata hapa katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, lakini kwanza nampisha Abdul Shakur Abod akusomee habari za dunia.
Na habari muhimu alfajiri hii leo ni kwamba rais wa muda mrefu wa Cameroon Paul Biya ametangaza jana kwamba ana nia ya kuitisha mjadala mkubwa kitaifa baadaye mwezi huu katika lengo la kumaliza mapigano kati ya vikosi vya usalama na wapiganaji wenye silaha wanaotaka kujitenga kwa majimbo yanayozungumza Kiingereza upande wa magharibi ya nchi yake. Mnamo miaka miwili iliyopita, sehemu kubwa ya nchi inayozungumza Kifaransa imekumbwa na ghasia zilizokwisha sababisha vifo vya watu 2000 wakati wanaotaka kujitenga wanaozungumza Kiingereza kudai uhuru wao katika majimbo ya kaskazini magharibi na kusini magharibi. Zaidi ya watu 500,000 wamelazimika kukimbia kutoka makazi yao kutokana na ghasia hizo, kulingana na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch. Biya mwenye umri wa miaka 86 ambaye yuko madarakani kwa miaka 37 sasa, anasema katika hotuba kwa taifa hiyo jana kwamba ananuia kuitisha mkutano huo muhimu mwishoni mwa mwezi ili kuruhusu kujadili njia na namna za kujaribu kutafuta mwelewano na kutekeleza matakwa muhimu ya wananchi wa majimbo ya kaskazini magharibi na kusini magharibi. Mataifa matatu yasiyo wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa yametoa wito kwa Umoja Mataifa kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Sudan wakati nchi hiyo iko katika kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia. Katika taarifa pamoja, mabalozi wa Afrika Kusini, Ivory Coast na Equatorial Guinea pamoja na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwenye Umoja wa Afrika kwenye Umoja wa Mataifa wamedokeza kwamba Baraza la Usalama la Amani la AU limeshaondoa vikwazo dhidi ya Sudan kufuatia mabadiliko mapya ya kisiasa nchini humo. Taarifa hiyo inawahimiza wanachama Baraza la Usalama kufuata mfano huo na kuondoa vikwazo dhidi ya Sudan pamoja na kuiondoa kutoka orodha ya mataifa yanayohifadhi ugaidi. Ombi hilo linahusu zaidi Marekani ambayo imeiwekea Sudan katika orodha yake ya mataifa yanayofadhili ugaidi tangu mwaka 1993. Taarifa hiyo pia imetoa ujumbe kwa serikali mpya ya Sudan kuhimiza kufanya kazi kuelekea amani na uthabati wa kudumu nchini humo na kutekeleza matakwa ya wananchi. Maafisa usalama wa Marekani wametangaza jana kwamba karibu watu 300 wamekamatwa nchini Nigeria na Marekani katika mojawapo ya operesheni kubwa za usalama zilizoratibiwa kimataifa na kulenga kuzuia utapeli wa mtandao wa mabilioni ya dola ambao umewathiri sana wafanyabiashara na watu wa kawaida. Watu waliothirika zaidi vile vile na njama hiyo ni wazee hapa Marekani na kwingineko duniani walioibiwa mamilioni ya dola. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Wizara ya Sheria ya Marekani ilisema katika taarifa yake kwamba operesheni ya kimataifa iliyochukua miezi 4 imepelekea kukamatwa jumla ya watu 281 wakiwemo 167 waliokamatwa Nigeria na 74 hapa Marekani. Taarifa inaeleza kwamba wengine wamekamatwa nchini Kenya, Malaysia, Uturuki, Ufaransa, Uingereza, Japan na Italy. Operesheni hiyo iliyopewa jina la Rewired ilipelekea kukamatwa takriban dola milioni 3.7. Idadi kubwa iliyokamatwa huko Nigeria ilitokana na ushirikiano kati ya maafisa wa usalama wa Marekani na wa Nigeria. Nigeria kwa muda mrefu inagubikwa na sifa mbaya ya kuongoza katika ubadhirifu pamoja na utapeli wa mitandao unaofanywa na vijana wanaofahamika kama Yahoo/Yahoo. Tangazo hilo limetolewa wiki kadhaa baada ya waendesha mashtaka wa Marekani kuwafungulia mashtaka raia 77 wa Nigeria na watu watatu wengine kwa kushiriki katika njama za kuiba mamilioni ya dola kutoka kwa wafanya biashara pamoja na watu binafsi kupitia utapeli wa mtandao unaojulikana kama Business Email Compromise, BEC. Naibu mwanasheria mkuu wa Marekani Jeffrey Rosen alisema ushirikiano kati ya washirika wa ndani na kimataifa ulipelekea mafanikio zaidi katika operesheni hii. Kulingana na Wizara ya Sheria Marekani, operesheni sambamba kama hiyo ilifanyika mwaka jana na kupelekea kukamatwa watu 74 waliohusika na udukuzi wa BEC na kuzuia dola milioni 2.4.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpwa wa rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mwili wa mjomba wake unasafirishwa hivi sasa kurudi nyumbani hii leo kutoka Singapore. Adam Mohali amethibitisha kwamba mwili umesafirishwa ukishinikizwa na jamaa zake pamoja na maafisa wa serikali tangu leo asubuhi. Mugabe, kiongozi wa ukombozi wa Zimbabwe, alichukua madaraka baada ya taifa hilo kujinyakulia uhuru kutoka Uingereza mwaka 1980 na kutawala kwa miaka 37 kabla ya kuondolewa kwa nguvu mwaka 2017 na jeshi kufuatia maandamano ya wananchi. Alifariki siku ya Ijumaa akiwa na umri wa miaka 95 huko Singapore ambako alikuwa anapatiwa matibabu. Ujumbe wa serikali ya Zimbabwe uliokwenda kurudisha mwili wake nyumbani unaongozwa na makamu rais Kembo Mohadi na inaripotiwa misa ilifanyika katika kanisa Katoliki hapo jana kabla ya mwili kusafirishwa asubuhi ya hii leo. Wanajeshi kadhaa wa Nigeria wameuliwa katika shambulio la kushtukiza dhidi ya msafara wao na wapiganaji wenye uhusiano na kundi la wanaharakati wenye itikadi kali za Kiislamu la Islamic State kaskazini mashariki ya nchi. Kulingana na maafisa wa usalama, wapiganaji wa Islamic State Afrika Magharibi ISWAP waliwafyatulia risasi wakitumia bunduki za rashasha wanajeshi na kufyatua magruneti kutoka roketi katika msafara wa magari ya kijeshi katika mji wa Gudambali, jimbo la Borno, siku ya Jumatatu. Kundi la ISWAP linadai kuhusika na shambulizi hilo likidai kwamba wapiganaji wake wameua au kujeruhi darzeni ya wanajeshi. Afisa usalama ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kundi hilo la kigaidi liliwashambulia kwa kushtukiza wanajeshi waliokuwa wanasafiri kuelekea Gudambali. Msafara huo ulikuwa unapelekwa na kupelekwa wanajeshi kuimarisha kikosi cha pamoja kati ya Nigeria na Chad ili kutayarisha shambulizi kubwa la kukomboa mji huo kutoka udhibiti wa wanamgambo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi sasa ni kutoka hapa mjini Washington DC, ambapo mshauri wa Rais Donald Trump katika masuala ya usalama wa taifa John Bolton ameacha kazi, na hivyo basi kuwepo na utata juu ya nani anayeweza kuchukua nafasi hiyo kwa wakati huu. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa David Monda kutoka jimbo la New York hapa Marekani, na kwanza nikataka kujua kuondoka kwa Bolton kuna maanisha nini katika utawala wa Rais Donald Trump.
Nafikiria inaashiria ya kwamba bwana Trump amekosana na bwana John Bolton kuhusu masuala ya kigeni, hususan nafikiria yale makubaliano ya Afghanistan. Ni vigumu kujua au kubaini ni jambo lipi ambalo limeweza kuhakikisha kwamba bwana Trump amempiga kalamu bwana Bolton, lakini vile inavyojitokeza kule White House ni kwamba hata waziri Pompeo na Munchin, Steve Munchin, pia wamepigwa na bumbuazi, ilibidi wawe pamoja kwenye mkutano na bwana Bolton na ikaja kwamba amepigwa kalamu. Kwa hivyo hizi ni changamoto za White House, na tutaangazia vile maneno yataendelea siku za mbele.
Profesa Monda, vyanzo vya kuaminika karibu na White House tayari vimeshaanza kubashiri majina ya watu ambao wanaweza kuchukua nafasi ya John Bolton, ikiwemo Brian Hook ambaye ni mwakilishi wa Marekani kwa Iran, Rick Grenell ambaye ni balozi wa Marekani kwa Ujerumani, vile vile Rabu Blair. Je, unadhani nafasi hii inaweza ikazibwa hivi karibuni au itachukua muda?
Unajua bwana Trump huwezi kujua atakalolifanya, lakini nafikiria kwenda mbele, rais ndiye anayewaajiri watu kazi, na yeye pia ndiye anayewapiga wafanyi kazi kalamu. Kwa hivyo mimi nafikiria kwamba ataweza kumwajiri yule ambaye anaweza kukubaliana na yeye kuhusu haya masuala ya Afghanistan, na pia awe na msimamo karibu sana na bwana Trump. Inaonekana ya kwamba bwana Bolton hakuwa amekubaliana na bwana Trump kuhusu mswada wake au msimamo wake kule Afghanistan. Manake bwana Bolton inaonekana kwamba alikuwa na fikra vingine na bwana Trump, na hivyo ndivyo imekuwa kwamba amefutwa kazi.
Septemba 11 ni maadhimisho ya miaka 18 tangu mashambulizi ya ugaidi yalipotokea hapa Marekani. Hali ya usalama, Profesa Monda, kitaifa imebadilika vipi kote kwenye njia za anga pamoja na idara ya uhamiaji?
Hali ya usalama imeimarishwa maradufu. Mimi naishi hapa mji wa New York wakati huu. Kuna polisi wa ziada hapa mabarabarani, kwa hivyo kuna hofu ya kwamba huenda pengine kukawa na mlipuko wa bomu au jaribio la ugaidi kuadhimisha siku hiyo ya Septemba 11. Lakini kwa ujumla nafikiria kwamba Obama, Bush yule wa pili, na hata bwana Trump wamejaribu kuimarisha usalama kilinganisha na mataifa ya kigeni. Kwa mfano kule Kenya, vile Kenya Airways walianza safari zao kuja hapa New York.
Ni Profesa Monda akizungumza nasi kutoka jimbo la New York hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, yanayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Abdul Shakur Abode atarudi tena kukusomea habari zaidi za dunia.
Na baadhi ya familia na jamaa za waathiriwa wa ajali ya ndege ya shirika la Ethiopian Airlines nambari 302 walikutana kwa saa mbili na waziri wa uchukuzi wa Marekani Elaine Chao mjini Washington, miezi sita kamili tangu ndege kuanguka karibu na Addis Ababa ilipokuwa inaelekea Nairobi. Baada ya mkutano wao, jamaa hao walikusanyika pamoja nje ya wizara ya uchukuzi na kuwakumbuka waliofariki na kufanya maandamano na malalamiko ya au dhidi ya kampuni ya ndege ya Boeing wakitaka ndege ya aina 737 Max kutoruhusiwa kusafiri hadi uchunguzi kamili umekamilika na matatizo yake kurekebishwa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa, ambayo pia nasikika kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Tunasikika kupitia eneo zima la maziwa makuu kupitia redio zetu shirika pamoja na mtandao wa internet. Na tukielekea huko mjini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC katika mkoa wa Kivu Kusini, inaripotiwa ajali ya moto imetokea tena katika mji wa Bukavu mashariki mwa DRC, ambapo nyumba nyingi zinazokadiriwa kuwa zaidi ya 200 zimeteketea kwa moto huko Nyamugo katika mtaa wa Kadutu jana Jumanne. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ana ripoti zaidi.
Nafikiri South Sudan haina njia nyingine ila kukubaliana, na tunawahi kusema hivi kwamba ni aibu kubwa kwamba nchi ambayo ilipigana vita dhidi ya Sudan, serikali kuu ile iliyotawaliwa na Waarabu, na baadaye wakawa wamepata uwezo wa kuunda nchi yao mpya ya South Sudan, lakini muda mfupi baadaye wakaanza mchakato wa kupigania jero na mali na ukwasi, na hatimaye wakatengana makundi mawili, wakarudi tena, ni kama walianza tena harakati za kupigania vita. Kwa hivyo kukubaliana kwao huku kunafurahisha bara zima la Afrika, na tunatarajia kwamba huu ni mwanzo tu wa kuweza kukwamua maendeleo ya nchi ya Sudan ya Kusini, kwa sababu wanahitaji maendeleo zaidi katika mbinu na sehemu mbalimbali kuliko vita na kung'ang'ania madaraka kwa wale wakubwa.
Profesa, tunaona kwamba mwezi Novemba ndio mwezi ambao inaaminika kabisa kwamba lazima serikali ya Umoja wa Kimataifa iundwe, na kile ambacho kinaelezwa ama kuonekana kwamba kuwa ni kinachosababisha mambo yasifikiwe kama vile ambavyo inavyotakikana ni namna katika kugawana majimbo, halikadhalika katika kuunda usalama, hasa usalama utakaosimamiwa na jeshi la pamoja. Maana yake viongozi hawa wote wawili wana vikosi vyao vinavyowaunga mkono. Je, mwezi Novemba kwa mazingira yaliyopo, kuna uwezekano kwamba Sudani Kusini ikawa na jeshi moja na makubaliano haya yakafikiwa?
Katika mazungumzo yao na makubaliano yao ambayo sasa hivi yanaendelea kusherekewa, ni kwamba wamesema wataunganisha vikosi vyao vya wapiganaji, na kwamba vikosi vyote hivyo vya upande mbili vitaweza kufanya lile jeshi kuu la nchi ambalo tunatarajia kwamba litakuwa linajumuisha pande zote mbili, na wote watakubali kufuatana na utaratibu watakaojiwekea kwamba wanaweza kuwa pamoja na wakalinda mambo ya nchi yao bila tashwishi tena ya kurudi kwenye ukabila, kwa sababu jambo linalowatia wasiwasi ni kung'ang'ania madaraka kwa misingi ya ukabila, na hili limekuwa ni jambo sugu sana katika nchi ya South Sudan, na masikitiko, na tunatarajia kwamba makubaliano yao yanaweza kweli kuwa ya haki. Kwa sasa hivi nafikiri Riek Machar mara nyingi huwa anafikiria kwamba ana uwezo mkubwa na mikoja labda amedhihirisha hivyo, lakini watu wana wasiwasi kwamba labda makubaliano haya pia yataendelea kumnyanyasa yeye binafsi na wafuasi wake.
Huyo alikuwa ni Profesa Chacha Nyegoti Chacha kutoka Nairobi, Kenya, akizungumza na mwenzangu Idi Ligongo kuhusiana na makubaliano yaliyoafikiwa katika nchi ya Sudan Kusini kati ya Rais Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar ili kumaliza mzozo wa kisiasa unaoendelea kwenye taifa hilo changa duniani.
Naam, na sasa turejee katika ripoti uliotangaza hapo awali juu ya kuwaka moto nyumba katika mji wa Bukavu kama anavyotueleza Mitima La Chance.
Ni hali ya sintofahamu inayoripotiwa tangu miaka mitatu mjini Bukavu, ambapo karibuni kila wiki kuna jitokeza ajali za kuungua kwa nyumba ambazo hadi hapo visa kamili vya matukio hayo bado kujulikana. Kuhusu ajali hizo zote, shuhuda mbalimbali huwa zinaeleza tu kwamba moto haujulikani ulikotokea, na kuna mara shuhuda zingine husema kuwa moto ulianza katika nyumba fulani kabla ya kuchoma mamia ya nyumba kama ilivyoshuhudiwa hii leo na kadhalika.
Sasa moto toko wa jirani apipre ku nyumba karibu na yangu, kisha ndio moto ikachukua ikakamata mwingine mzima,
sababu walikuwa wanajenga etage, wamoja walikuwa juu wengine yuko chini. Zaidi ya familia 500 ambao wamesumbuka, wamepoteza vitu vyote, nyumba, kila kitu na vifaa vya nyumbani.
Jumatatu mchana kuna mtoto mchanga aliyepoteza maisha katika ajali ya kuungua kwa nyumba zaidi ya 10 katika mtaa wa Bagira mjini Bukavu. Kumepita wiki moja tangu watu wengine 6, wote wakiwa wa jamaa moja, walifariki usiku katika nyumba iliyowaka moto kabla ya moto huo kuambukia nyumba zingine huko Mulengeza katika kata ya Panzi. Na katika hali hizi zote, kuna wadadisi wa mambo wanaoshota kidole hali ya kuwa baadhi ya nyumba hizo huwa zinabana moja kwa ingine, halafu wakati moto mkali unawaka kukiwa na upepo, upepo huo unasababisha moto kusambaa kwa haraka na hivyo kuzidisha maafa. Hippocrate Marume ni kiongozi wa shirika la raia wa mtaa wa Kadutu, anashotea kidole cha lawama uzembe wa huduma ya mipango miji.
Mji wa Bukavu umekuwa na watu wengi sana, na inabidi hii mji waweze kuweza kuinenepesha na kuweza kupatia vile ya Bukavu ingine fasi, ili watu ambao wanakuwa wanabana ndani ya vile ya Bukavu wanakuwa wengi, waende kuenda kuingia ndani ya hiyo nafasi ambayo wataweza kutengeneza kule, ili hii kufunguliwa na nyumba vishe. Na ya pili ni kusema kama tunakosewa na gari za kuzima moto. Tukona kama vile ya Bukavu yote inakuwa na gari moja, na hiyo gari moja sio nzuri kwetu sisi. Tunasema kama hiyo yote ni kuresponsabiliti ya nani, ya wakuu viongozi ambao wapendi kutia siasa ya kujenga vizuri taa na mji na kata zetu.
Katika hali hizi zote, viongozi wa kiserikali huwa na zoezi ya kufika mahali paliporipotiwa ajali ya moto ili kutoa mkono wa pole kwa waathirika. Viongozi hao huwa wanaahidi misaada, na baada ya kupata misaada, waathirika wengi wanarudilia tena ujenzi ule ule wa kiolela kama ilivyokuwa hapo mbeleni. Ajali hizi za moto zimesababisha jamaa zaidi ya 2000 kubaki bila makao mjini Bukavu, huku zikipitia hali ngumu ya maisha. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana utamsikia mmoja wa waanzilishi wa kikundi cha vichekesho nchini Kenya cha Ngolobe's Family. Kikundi hiki kimepata umaarufu mkubwa kwa kuonyesha michezo yao ya kuigiza kwenye televisheni pamoja na mitandao ya kijamii, hasa YouTube, wakitumia Kiswahili na lugha za kikabila nchini Kenya. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na David Wafula, na kwanza anaeleza malengo yao.
Ni yetu kuu kuweza kuelimisha jamii kupitia masuala tata ambayo jamii zinakumbana nazo, yakiwemo masuala kama ya unywaji wa pombe kupindukia, yakiwemo masuala kama ya gender based violence, masuala kama ya elimu ya mtoto wa kike, na masuala mengi kadha wa kadha ambayo community inakumbana nayo.
Na pengine Wafula, kwa sababu mnafanya michezo, pengine kuna changamoto fulani fulani ambazo mnapitia?
Naam, unajua tukija katika masuala ya talent ambazo tunakumbana nazo, ni kweli ya kwamba katika usanii lazima ukatumia pesa kuweza kufanikisha project yote ambayo unaifanya kwa usanii. Sisi kama kikundi
tulikuja tukanunua kamera zetu ambazo tunatumia kufanya hiyo rekodi na zinatumika na sisi wenyewe. Lakini sasa unakuta challenge kubwa ni kwamba ile quality ambayo tunatumia bado ni ya chini kidogo, maanake kundi ndo kinaanza. So inakuwa ni changamoto kubwa, maanake si watu wote wana uwezo wa kuaccess YouTube ama kutizama video zetu kwenye mtandao wa simu, lakini pia tungelipenda ujumbe uweze kuwafikia. So utakuta ni vigumu sana wakati tunakuwa na ile quality ya chini kidogo. So inakuwa ni challenge upande wa media, kwa mfano kama kwenye TV channel zingine zinasema hii quality bado haijafika, lakini idea na iko sawa. But sasa hiyo inakuwa ni challenge kubwa sana. Kwa mfano mnaweza takiwa kwenda mahali kufanya show, inakuwa ni gharama ya juu kabisa. Nafikiri wengine wanaambia tu tunahitaji mali fulani. Ule mdogo tuko nao hauwezi kutuwezesha sisi kuweza kufikia yale malengo ya viewers wetu ama wale community members ambao wangetaka tuweze kujumuika nao na kuweza kuwapasha habari kupitia uigizaji.
Na Wafula, ukiangalia Ngolobe's Family, jinsi mnavyofanya kazi zenu, pengine mnavutiwa na wasanii gani hasa? Ukiangalia Kenya jinsi unavyoiona sanaa inavyokwenda, wachekeshaji waliopo Kenya, wachekeshaji walioko Tanzania na Uganda, pengine Afrika Mashariki kwa ujumla, kile nini ambacho kinakuvutia na kupeleka mbele wewe na kundi lako siku zote?
Unajua, kwanza mara mingi Waswahili husema kwamba nabii akiniki kwao. Sasa ukiangalia katika mkoa wa Magharibi ama Western Kenya ambapo tuko Busia County, utakuta ya kwamba zile video nyingi ambazo tumeweza kuzifanya na zikaweza kukubalika, tumeweza kuzifanya kwa lugha yetu, kwa lugha ya kinyumbani ambayo ni Kisamia, yaani ni Kiluya ambayo ni Kisamia. So that kwanza tani tunatoka, tulitaka kwanza ni kama introduction, watu wajue sisi ni kina nani, tunatoka wapi na tunafanya nini. Lakini ukiweza kuangalia kama East Africa nzima, tumeweza kuwa na mvuto mkubwa kwenye industry, mpaka tumeweza pia, mimi personally nimeweza kufanya na Citizen TV ambayo ni channel kubwa Kenya. Nimekuja shirikisho kwenye program ya Papa Shirandula ambayo pia inafanya vizuri sana. So utaangalia watu wengi sana ufurahi wakiona vitu zinafanyika katika lugha yao kinyumbani. So wanakuwa na ule ufahamu zaidi kuhusiana na ile kitu ambacho unajaribu kuangazia.
Na pengine unaweza ukatushauri labda wale vijana wanaokutazama sasa, unawaambia nini vijana wa Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla wanavyoona Ngolobe's Family mkifanya mafanikio makubwa, nini ambacho unawaambia?
Ile kitu ambacho ningeweza kushauri vijana wenzangu ambao wako na talanta ni kwamba kitu cha kwanza, heshima kwenye industry. Heshima ni jambo la msingi kabisa, alafu pia cha pili kuwa na uvumilivu, alafu pia cha tatu ni kuweza kucome up na idea. Lazima ukuwe na idea ambayo itakubalika na community nzima. Najua mara mingi watu usahau pale walitoka, watu wanakwenda kinyume na culture au inasema nini. So utakuja maisha yenye vijana tunaishi kwa sasa ni maisha ambayo tumeweza kukopi lifestyle ya jamii zingine, ambapo pia si mbaya, lakini sasa ile isikutoe kwenye origin yako. Wacha ubaki kuwa Mtanzania, baki kuwa Mkenya, baki kuwa Mganda, lakini pia hiyo haimaanishi kwamba ndo umeki kwenye industry utoke kwenye ile jeu yako ama utoke kwenye ule msingi wako. Kamili sana uweze kutambua msingi wako na uweze kuwa mvumilivu kwenye industry na heshima. Hayo ni mambo matatu makubwa ambayo anaweza kufanya msanii ukakubalika kwenye industry.
Na hiyo ukora wewe kijana, hata naweza piga marufuku. Kwa hiyo sasa wewe kitu ufanye, najaribu kusema namna gani? Wewe unataka mwanaume wa kukulinda, mtu ambaye atakuweka karibu na wewe ufili ya kwamba unapenda, sio hii vitu ya kupitapita hii. Kesho alikwambia kama ako na watoto, angekwambia hata alikuwa kwa jela chalile ali yale pa kungu kungu kuna mwana ni yuruka tena Nairobi. Alikwambia nani alimuita Nairobi? Anifanya hapa vitu, hata sahii nikipigia chief nimwambie huyu kijana amekuja hapa. Unaona askari wote wapo. Unajua hapa ni nini juangu?
Nampenda sana Scratch. Tumetoka mbali na yeye na siwezi kuwa mbali na yeye.
Naam, na kabla tujamaliza muktasar wa habari, rais wa muda mrefu wa Cameroon Paul Biya ametangaza kwamba anania kuitisha mjadala mkubwa wa kitaifa baadaye mwezi huu. Na wafamilia wa ajali ya ndege ya Air Ethiopia, Ethiopian Airlines huko Addis Ababa wamekutana na waziri wa uchukuzi wa Marekani kuzungumzia matatizo miezi sita baada ya ajali hiyo kutokea.
Na muktasari wa habari ndio natukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Diodon Chubahiro, naitwa Mkamiti Kibayasi, na kutakia siku njema kutoka hapa Washington DC.